Pieņemot likumu par aizsardzības budžetu līdz 2020. gadam, mēs vienojāmies ar visiem partneriem par šādu grafiku, bet ielikām arī likumā šo normu, ka ne mazāk par konkrēto procentu. Līdz ar to tas ļauj mums nepārkāpjot likumu palielināt aizsardzības budžetu, izvērtējot nepieciešamības. Un es domāju, ka tie signāli, kas nāk no Ukrainas un mūsu pierobežām, būs par ļoti pamatot iemeslu, lai valdības pārstāvi un koalīcija arī nolemtu palielināt budžetu straujāk nekā ir noteikts likumā, kas nebūs pretrunā arī ar likumu. Es domāju, ka tas jau sāksies šī gada budžeta izstrādē ar 16. gadu budžetu.
Un kad tas būs precīzāk?
Augustā budžeta izstrāde notiks.